Святы Отец кіраваў відэапасланне ўдзельнікам трэцяга фестывалю сацыяльнага навучання касцёла, які праходзіць у гэтыя дні ў італьянскай Вероне. Пантыфік адзначыў, што знакавай з'яўляецца тэма форуму «Менш няроўнасці, больш адрозненняў». На яго думку, сёння свет патрабуе багацця асабістых талентаў. Папа выкарыстаў вобразы сферы і шматгранніка. Першая нагадвае глабалізацыю, гладкую, без граняў, роўную ва ўсіх частках. Але пантыфіку больш адпавядае шматграннік, бо нагадвае чалавецтва, якое складаецца з мноства элементаў, не падобных да сябе ў адзіную чалавечую сям'ю. Адрозненні, падкрэсліў папа, не могуць быць дэструктыўнымі і прывёў прыклад канфлікту маладога і старэйшага пакаленняў, калі моладзь адчужае пажылых людзей і не лічыцца з імі. На думку святога айца, сацыяльнае навучанне касцёла з'яўляецца выдатным арыенцірам для тых, хто працуе ў эканоміцы і фінансах. Яно ўключае ў сябе масу ідэй для рэалізацыі свабоды чалавека. Францішак лічыць, што ўжыванне сацыяльнай дактрыны ўтрымлівае містычны сэнс, паколькі яна здольная прыносіць вялікую выгаду праз клопат аб беспрацоўных барацьбу з сацыяльнай несправядлівасцю, не скажаючы сучасных эканамічных падыходаў. Салідарнасць – гэта ключавое слово ў сацыяльнай дактрыне, але многія хочуць выдаліць яго са слоўніка, таму што гэта нязручнае слова. Для эканомікі рынку салідарнасць стала амаль непрыстойным словам, заўважыў папа. Ён падкрэсліў, што менавіта салідарнасць грае важную ролю для забеспячэння чалавечай працай, а праца і годнасць ідуць рука аб руку. Святы Отец пажадаў удзельнікам форуму новых падыходаў да рэалізацыі сацыяльнага навучання касцёла, якія апасноўваліся на тым, што ўжо было асягнута.